Blaðsíða 49. Þindin vöðvi undir lungunum og vöðvarnir í brjóstkassanum stýra önduninni. Þindin þrýstist niður við innöndun til að búa til pláss fyrir útþaninn lungun og við það strekkist á vöðvanum. Við fráöndun dregst þindin saman og þrýstist upp í átta lungunum. Þegar við drögum að okkur andan, öndum við að okkur andrúmsloftinu. Andrúmsloftið meira en bara súrefni. Þegar við öndum frá okkur, þá loftið að mestuleiti svipað á það sem við önduðum að okkur. Breytingin þó sú að við höfum tekið hlut af súrefninu til okkar, en í staðinn öndum við meira vatnsgufu og koltvísýringi frá okkur. Koltvísýringur verður til þegar súrefnið og orkan í matnum eru notuð til að halda líkamanum gangandi.